Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero hablarte del trabajo que se está haciendo en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y es un placer contar con su presidente. Pepe Paz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, sí.
Bueno, ¿cuáles son las líneas mestras desde que asumió a presidencia do Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas?
Bueno, líneas mestras en realidad non hai, porque eu formaba parte dun equipo.
Claro.
Logo que non vou a chegar aquí a facer unha revolución, logo teño que dar unha continuidade, que os meus compañeros siguen aí comigo e eu quero seguir traballando con eles e eles comigo. Logo, eso
pero formaba parte do anterior equipo e ahora
somos un equipo que vimos traballando fai anos e queremos traballar por o colegio e por o medio rural, evidentemente sin revolución, sin espaventos, pero contribuindo naquilo que podemos. O noso ámbito de actuación, como ben digo, é o medio rural, e, por tanto, todo aquilo desde a ganadería, producción agroforestal, a viticultura, a horta, todo eso, pues, interésanos no día a día. Ahora mismo estamos, bueno, preparando cousas en temas de viticultura, en temas de agricultura, creo que en breve podremos ofrecer primicias ao respecto. Agora mesmo prefiro un pouco.
Están traballando
nisto. Estamos traballando en preparando cousas, sí.
E como definiría agora mesmo a radiografía do medio rural neste ano 2026?
Bueno, medio rural tende a ir a menos, por desgracia. Eso preocúpanos bastante. Evidentemente vimos dunha vaga de lumes do verán do ano pasado e despois unha enchenta de auga do inverno deste ano. Se unha cousa mala, a outra vindo despois a peor. O sea, se primeiro nos libraron dunha capa vegetal que tiñamos nos montes a través de lumes, facendo contaminación, producindo sustratos vía lume, que despois nos ven a auga nos leva aos ríos, eso é un problema. Pero agora mesmo eu, por exemplo, hai unha cousa que nos preocupa bastante, que estamos observando, que é o tema a xestión dos cauces fluviales. Toda a vida os galegos vivimos ao redor dos ríos e xestionamos os ríos. Eu son fillo de agricultor, e meu pai, pelo río era importante, e o que había nos bordes dos ríos era importante mantiñelo. Hoxe en día, con aparente preocupación social moito máis grande, non vexo que estemos a xestionar os ríos da forma que mantiveron os nosos antergos. Logo, agora mesmo, cas crecidas que tuvemos, vemos que moitas presas tradicionales, que as presas tradicionales evidentemente non son os mastodontes dun embalse que nos teñen 15, 20 metros de altura,
xa.
Que eso pa certa fauna é un problema, pero as presas tradicionales máis ben ao contrario, que penso que hasta que contribuían a unha selección natural de certas especies, troitas e demais, pois esas presas están nos desaparecendo. A riada levánolas. Logo, cada vez que nos levan unha presa, están nos beixando, por así decirlo, o nivel freático dos cauces dos ríos. O sea, as presas o único que facían é unha regulación de alturas. Os vales fluviales son terrenos de aluvión, onde hai unha capa de grava, de area fonda, e depois encima está unha capa de cultivo máis ou menos grande. Logo, se fruto da caída das presas o cazo do río baixa por debaixo do nivel da capa de cultivo, se nos chega a area, o único que estamos conseguindo é desangrar os vales. Logo, os vales, que eran as nosas xoias de cultivo, de horta, de un montón de cousas, de forraxes, como os desangremos, quedámonos sin eles. Cada vez que intentamos levantar unha bella presa desas que nos levan a riadas, encontrámonos con moitísimas dificultades de normas, dificulta moito. Creo que deberíamos tratar de entre todos, por lo menos las presas tradicionales esas, buscar la forma de que se pueda hacer algo con ellas. Recuperarlas non é tan difícil.
O sea, a flexibilidade das administracións, por tanto.
Claro, claro, é que eu penso que, o sea, eu entendo que as administracións teñen controlar, nos poden deixar a facer o valor do pura vida, que a veces facémolo, non somos santos, pero tampouco poden impedir, e sobre todo, cousas como estas. Despois, as presas, ademais de ter eses efectos agronómicos que poden ter, ou de secación dos vales, unha presa sempre hai algo alrededor dela. Uh-huh. Ou un sistema de riego pa facer un recanto moi fértil, ou se non hai un muiño, hai algún tema de forxa ou algo así. Logo, evidentemente, é difícil que volvamos a recuperar esas actividades, pero o que sí está claro é que a infraestructura estaba feita, era fácil de entender, e eso dá lugar a poder facer turbinas, microturbinas, pero unha turbina a veces podía dar a luz pública para un pueblo pequeno. E quem dice eso, outra cosa cualquiera.
E que se siguen perdendo tantas presas tradicionais...
Está perdendo moitas.
E de cara ao futuro, isto como pode influir nos ríos?
Vamos a ver, a erosión todos sabemos como funciona. O sea, é afundar os ríos e levar material para o mar. Logo, aparte de levar o material, como dixen, leva auga, leva as augas de escorrentía que van terminar o cauce, pero despois tamén está profundizando. Se o río cada vez é máis fondo, non val, o val deixa de ter valor, non perde moitísimo interés. Eu que sei, Arnoia ten uns pementos bárbaros, Oímbra ten uns pementos impresionantes. O sea, todos os vales fluviales de Ourense teñen un tipo de producción de interés fruto da fertilidade que teñen por ser un val fluvial.
Estamos con Pepe Pazo, presidente do Colexio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Pepe, se está facendo un esforzo dentro do colexio para visibilizar cada vez máis este sector, ¿no?
Bueno, nós o que queremos, pois...
Esta profesión, visibilizada.
Sí. Eu creo que temos a suerte de conectar co rural. Oxo rural é un tema que todos queremos falar del, pero despois a realidade é que cando imos a normativizar, a facer decretos, a cousas desas, non nos sale tan ben. Vamos a ver. A veces estamos con exceso de burocratización no rural. O rural queremos acceder a axudas, está claro, como a outros sectores cualquera. O sea, de alguna forma, no mundo en que vivimos, todos intentamos acceder a axudas públicas para progresar e cosas desas. Eso non quere decir que teñamos que facer fraude ni cosas desas, pero tampouco quere decir que a veces as normativas sean aí estrictas constrictoras. Eu que sei, eu, por a miña profesión, conozco casos de, eu que sei, unha rapaza recién incorporada que tiña o compromiso de tal día ter 30 vacas, O día que viñan a mirar había 29, pois que perda a totalidade da axuda. Eso parece-me excesivo. E máis, cando pasaron 2 anos, e a explotación, por seu propio esforzo, sigue viva. Quen dice de eso, dice outras cousas. As administracións non deben regalarnos, deben regularnos, deben controlarnos, porque están administrando o dinheiro de todos, e, por tanto, non é cuestión de tirarlo. Pero a capacidade que teñen de dentro das propias administracións de articular solucións, pois que non las apliquen tamén ao do rural, por que non?
Seguimos aquí nos estudos da cadena COPE falando co presidente do Colexio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Pepe Paz.